สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการเฉียบพลันหลังประธานสภาสหรัฐพบกับประธานาธิบดีไต้หวันและผู้นำฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองขอร้องประธานาธิบดีสีของจีนให้ช่วยพูดกับรัสเซียเพื่อสันติภาพในยูเครนเกาหลีเหนืออ้างการซ้อมรบสหรัฐและเกาหลีใต้ทำความตึงเครียดใกล้สงครามนิวเคลียร์และชาวพม่าจำนวนมากทะลักเข้าไทยหลังการปะทะกันหนักระหว่างกองทัพของมินอองไลและชนกลุ่มน้อยจีนเปิดบ้านรับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและซาอุรื้อฟื้นความสัมพันธ์นักวิจัยห่วงปริมาณขยะในมหาสมุทรอาจพุ่ง3เท่าและรายงานเทศกาลอาหารนานาชาติภายใต้ธีม Flavors of ASEAN จากลอสแอนเจลิสนะครับท้ายรายการวันนี้ครับคนไร้บ้านจำนวนมากบุกอาศัยที่สนามบินในอาร์เจนตินาใช้เป็นแหล่งพักพิงอย่าลืมติดตามครับคุณทรงพจน์ครับข่าวแรกนะครับเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องมาจากการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าจีนมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับ
ต้องบอกว่าเป็นการแวะนะฮะหลังจากที่เสร็จสิ้นการเยือนอเมริกากลางทางประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็ได้แวะที่สหรัฐนะครับแล้วก็ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยจีนก็ออกมาประกาศเตรียมดำเนินการตอบโต้ไต้หวันทันทีนะครับหลังการพบกันดังกล่าวที่มีขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยจีนบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังอยู่ในเส้นทางที่ผิดและอันตรายนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในแถลงการที่ออกมาในเช้าวันพฤหัสบดีว่ากรุงปักกิ่งจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดและเฉียบพลันเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนนะครับพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอย่าเดินไปในทางที่ผิดและอันตรายแถลงการของจีนเป็นการตอบโต้การประชุมระหว่างสมาชิกสภาคองเกรสที่สังกัดทั้งสองพรรคใหญ่นำทีมโดยส.ส.เควินแมคคาร์ตี้ประธานสภาล่างสหรัฐนะครับกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธนะครับเพื่อแสดงการสนับสนุนของสหรัฐต่อไต้หวันนั่นเองโดยส.ส.แมคคาร์ตี้ถือเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติคนแรกของสหรัฐนะครับที่ได้พบกับประธานาธิบดีไต้หวันบนแผ่นดินสหรัฐนับตั้งแต่รัฐบาลวอชิงตันยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเมื่อปีค.ศ.1979นะครับรูปแบบที่ถือเป็นทางการนะครับผนวกกับระดับความอาวุโสของสมาชิกสภาคองเกรสบางคนที่ร่วมหารือกับผู้นำรัฐบาลไทเปก็อาจจะทำให้จีนมองนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการยกระดับการยั่วยุและความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งตอนนี้ตกต่ำเป็นประวัติการไปแล้วนะครับแต่จีนก็ยังไม่ได้ดำเนินการทางทหารใดๆเพื่อตอบโต้ไต้หวันนะครับเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่มีการตอบโต้ต่อการเยือนไต้หวันของประธานสภาสหรัฐในตอนนั้นส.ส.แนนซี่เพโลซีนั่นเองนะครับส่วนสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนก็ออกแถลงการในเช้าวันพฤหัสบดีมีเนื้อหาขู่จะดำเนินมาตรการเด็ดขาดเพื่อลงโทษกลุ่มที่จีนเรียกว่าเป็นกองกำลังแบ่งแยกดินแดนอิสรภาพของไต้หวันและเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนเช่นกันครับคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จีนเลยทีเดียวนะครับเป็นการเยือนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอมานูเอลมาครองก็ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันพฤหัสบดีนะให้ช่วยดูแลแล้วก็ใช้เหตุผลกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดให้ยุติสงครามในยูเครนนะครับขณะที่ประธานาธิบดีสีก็แสดงความหวังว่ารัฐบาลมอสโกและเคียฟนั้นจะสามารถเจรจาสันติภาพในอนาคตอันใกล้ได้นะครับในการหารือระหว่างประธานาธิบดีมาครองและประธานาธิบดีสีครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดและมีเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าชาติตะวันตกต้องร่วมทำงานกับกรุงปักกิ่งเพื่อหารือแล้วก็หาทางยุติวิกฤตที่ดำเนินเกิดขึ้นในปีนี้นะครับและป้องกันภาวะตึงเครียดที่ยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้กลายมาเป็นจุดแบ่งขั้วมหาอำนาจให้หันกลับมาห้ำหั่นกันนะครับภายหลังจากการประชุมนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เอ่ยปากเรียกร้องให้ยูเครนและรัสเซีย หันมาร่วมเจรจาสันติภาพกันอีกครั้งหนึ่งและหาทางออกทางการเมืองให้กับความขัดแย้งนะครับทั้งนี้ฝรั่งเศสระบุว่าการหารือที่กรุงปักกิ่งนั้นเป็นไปแบบจริงใจและสร้างสรรค์ขณะที่จีนกล่าวว่าการประชุมที่เกิดขึ้นนั้นมีความเป็นมิตรและลงลึกนะครับรายงานข่าวระบุครับคุณสมพจน์ว่าประธานาธิบดีมาครงนั้นยังได้ขอให้สีจิ้นผิงกดดันรัสเซียให้ปฏิบัติตามกฎสากลต่างๆเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หลังประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนพร้อมจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่เบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์นะครับขณะเดียวกันผู้นำจีนก็กล่าวครับว่าทุกประเทศควรเคารพต่อพันธกิจที่จะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับและว่าสงครามนิวเคลียร์นั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เอ่ยชื่อรัสเซียออกมาครับขยับกันไปที่ภูมิภาคใกล้เคียงนะครับซึ่งก็คือคาบสมุทรเกาหลีคุณสมพศ
ได้ครับทางเกาหลีเหนือนะฮะก็กล่าวหาสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับว่ายกระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีจนทำให้ใกล้สงครามนิวเคลียร์ด้วยการเดินหน้าการซ้อมรบทางทหารร่วมกันนั่นเองนะครับพร้อมประกาศว่าจะตอบโต้ด้วยแผนการเชิงรุกนะฮะอันนี้เป็นรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างมาจากข้อมูลจากสื่อรัฐบาลกรุงเปียงยางนะครับโดยสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือตีพิมพ์บทวิจารณ์โดยเชจูฮยอนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับวิจารณ์แผนงานซ้อมรบสหรัฐเกาหลีใต้ว่าเป็นตัวกระตุ้นที่จะผลักดันสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเข้าสู่จุดที่จะเกิดระเบิดขึ้นบทความนี้บอกด้วยนะครับว่าอาการประสาทหวาดผวาอันบ้าบิ่นว่าจะต้องมีการเผชิญหน้าทางทหารของสหรัฐและพวกที่เดินตามทั้งหลายนั้นกำลังทำให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีไปสู่มหันตภัยที่ไม่มีใครจะสามารถแก้ไขกลับคืนได้ไปสู่จุดที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์กองกำลังของสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ก็ร่วมซ้อมรบประจำปีช่วงฤดูใบไม้ผลิซ้อมกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วคุณรัฐพล
ครับ
แล้วก็เป็นการซ้อมรบทั้งทางทะเลแล้วก็ทางอากาศนะครับแล้วก็เป็นการซ้อมทำยุทธวิธีแบบสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ5ปีอีกด้วยนะฮะบทวิจารณ์ที่ KCNA ตีพิมพ์ออกมาระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าการที่สหรัฐนำเรือบรรทุกเครื่องบินร่วมด้วยนั้นมีจุดประสงค์ที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าและบอกว่ากรุงเปียงยางจะตอบโต้การซ้อมรบนี้ด้วยการทำการซ้อมการป้องปรามสงครามในแบบเชิงรุกอีกด้วยนะฮะเกาหลีเหนือโจมตีแผนการซ้อมรบของ2พันธมิตรต่อเนื่องนะครับโดยเรียกแผนงานนี้ว่าเป็นการซ้อมเตรียมการรุกรานและก็เร่งดำเนินแผนงานทางทหารมากมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเราก็เห็นกันไปแล้วครับ
ครับมีอย่างที่คุณสมบัติว่านะบทความชิ้นนี้ใช้คำว่าอาการประสาทหวาดผวาอันบ้าบินนะ
ใช้คำแบบยิ่งใหญ่มาก
ทุกครั้งที่มีข้อแถลงจากฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีอลังการงานภาษาออกมาครับก็คนแปลก็สนุกนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับไปดูข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะรัฐบาลจีนก็รับบทเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแล้วก็ซาอุดีอาระเบียในวันพฤหัสบดีคุณสมพศ
ครับ
ขณะที่ทั้งสองประเทศนั้นก็กำลังหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันมาหลายปีแล้วนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮุเซนอามิราฟดาวลอเฮียนนะครับแล้วก็เจ้าชายไฟซาลบินฟารานอัลซาอุดทั้งสองเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยร่วมกันหารือขั้นตอนต่างๆนะฮะของการกลับมาเปิดสถานทูตและสถานกงสุลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและการกลับมาสานความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากตกลงยอมรับเรื่องของที่จีนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับซาอุนั้นได้ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับก็คือ7ปีที่แล้วหลังเกิดเหตุผู้ประท้วงชาวอิหร่านบุกเข้าไปในสถานทูตซาอุที่กรุงเตหะรานสืบเนื่องจากการที่ซาอุดิอาระเบียนั้นสั่งประหารชีวิตครูสอนศาสนาอิสลามนิกายชิอะนะครับทั้งนี้นะครับอิหร่านและซาอุดิอาระเบียก็ยืนอยู่คนละข้างกันนะฮะในความขัดแย้งที่ประเทศเยเมนนะครับจากการที่อิหร่านนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏฮูติ แต่ว่าซาอุเป็นฝ่ายพันธมิตรทางทหารที่ไปสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับไปกันต่อทีนี้ใกล้บ้านเราบ้างคุณสมพล
ครับผม
เหตุการณ์ของเมียนมา
ครับผมทางเมียนมาเนี่ยนะฮะเกิดตั้งแต่เกิดรัฐประหารนะฮะก็มีการสู้รบต่อเนื่องนะครับรัฐพลแล้วก็แน่นอนก็ส่งผลกระทบมาอย่างประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการต่อสู้ดุเดือดระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชาชนประมาณ 5,000 คนต้องอพยพทางชายแดนจากเมียนมาเข้ามาอย่างไทยช่วงสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์นะครับการปะทะที่เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มติดอาวุธจากรัฐกะเหรี่ยงโจมตีด่านหน้าของเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนกองทัพเมียนมาตามรายงานของสื่อข่าวสดอังกฤษนะครับแล้วก็ BBC ภาคภาษาเมียนมาก็ก่อให้เกิดมีผู้อพยพจำนวนมากนะครับผู้คนประมาณ 5,000 คนซึ่งจำนวนมากนั้นเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงและเด็กนะครับคุณทุกคนข้ามชายแดนเข้ามายังจังหวัดตากของไทยลี้ภัยในที่พักชั่วคราวที่ชาวบ้านจัดทำไว้ให้ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไทยนะครับและผู้ทำงานช่วยเหลือที่ไม่ประสงค์จะออกนามรายหนึ่งก็กล่าวกับรอยเตอร์สว่าผู้คนจำนวนมากข้ามชายแดนมาตอนนี้ข้ามมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกบางส่วนที่ยังรอข้ามชายแดนมาจากทางฝั่งเมียนมาแล้วก็ต้องตอนนี้คือประสบความยากลำบากคือน้ำดื่มก็น้อยห้องสุขาก็ไม่เพียงพอทางการไทยกล่าวนะครับว่ากองทัพอากาศไทยตอนนี้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมจะส่งเครื่องบินลาดตระเวนหากมีการละเมิดน่านฟ้าไทยด้วยทางการจังหวัดตากกล่าวในแถลงการนะครับว่าศูนย์บัญชาการชายแดนไทยเมียนมาของจังหวัดตากนั้นร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองความปลอดภัยและมอบความช่วยเหลือผู้ที่หนีการต่อสู้ในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมนะครับทางด้านโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาไม่รับสายโทรศัพท์จากทางรอยเตอร์สนะครับเมื่อขอความเห็นต่อประเด็นที่ว่านี้ตอนนี้พื้นที่ชนบทหลายแห่งทั่วเมียนมาก็ต้องบอกว่าเผชิญกับการสู้รบต่อเนื่องกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหานะครับว่ากองทัพเมียนมาโจมตีทั้งทางอากาศแล้วก็บนพื้นดินมุ่งเป้าไปที่พลเรือนโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือน8รายนะครับรวมทั้งเด็กเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในหมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาครับคุณณัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในอเมริกากันบ้างนะครับที่นครนิวยอร์กดัชนีสำคัญปิดบวกแต่ว่าบวกไม่มากนะฮะดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนเลยทีเดียว 0.01% นะครับมาอยู่ที่ 33,485.92 นะครับ S&P บวก 0.36% มาอยู่ที่ 4,105 กับอีก 0.2 จุดขณะที่ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 0.76% นะครับปิดที่ 12,087.96 นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะฮะออกมาเตือนว่าปริมาณขยะพลาสติกที่ก่อมลพิษในท้องน้ำทั่วโลกนั้นอาจจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหากไม่มีความร่วมมือในระดับนานาชาติที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดประกอบกับภายในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีมลพิษนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของรอยเตอร์สมานำเสนอครับ
ค่ะผลการวิจัยที่เผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าปริมาณพลาสติกที่เข้าไปสู่มหาสมุทรต่างๆของโลกเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ปี2005และอาจเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในปี2040หากไม่มีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมค่ะผลการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยสถาบันวิจัยต่างๆภายใต้การนำของสถาบัน Five Gyres Institute ซึ่งเป็นองค์กรแห่งหนึ่งในสหรัฐที่รณรงค์ให้มีการลดมลภาวะจากพลาสติกเผยว่าน่าจะมีอนุภาคพลาสติกประมาณ171ล้านล้านชิ้นล่องลอยอยู่ในท้องมหาสมุทรเมื่อปี2019ที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้พลาสติกที่ก่อมลพิษในทะเลอาจเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าภายในปี2040หากไม่มีการนำนโยบายระดับโลกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาใช้การศึกษานี้ได้พิจารณาข้อมูลมลพิษพลาสติกในระดับพื้นผิวที่รวบรวมโดยสถานีมหาสมุทร 11,777 แห่งในพื้นที่ทะเลหลัก6แห่งโดยครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี1979จนถึงปี2019ค่ะมาร์คัสเอริกเซนผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Five Gyres Groupกล่าวในแถลงการว่าพวกเขาได้พบแนวโน้มที่น่าตกใจของการเติบโตแบบทวีคูณของไมโครพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลก ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาและว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยมลพิษพลาสติกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเข้มงวดมายุติปัญหาที่ต้นเหตุค่ะไมโครพลาสติกนั้นเป็นอันตรายต่อมหาสมุทรมากเป็นพิเศษเพราะไม่เพียงแต่จะปนเปื้อนในน้ำแต่ยังทำลายอวัยวะภายในของสัตว์ทะเลซึ่งเข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกเป็นอาหารของพวกมันอีกด้วยนะคะทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมามีการประเมินระดับมลพิษจากพลาสติกทางทะเลในมหาสมุทรต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะพอล ฮาร์วีย์นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกจาก Environmental Science Solutions ซึ่งเป็นองค์กรของออสเตรเลียซึ่งมุ่งทำงานด้านการลดมลพิษกล่าวว่าตัวเลขในงานวิจัยชิ้นใหม่นี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและเกือบจะยากเกินกว่าที่จะเข้าใจด้วยค่ะองค์การสหประชาชาติได้เริ่มการเจรจาข้อตกลงเพื่อจัดการกับมลพิษพลาสติกในการประชุมที่อุรุกวัยในเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายที่จะร่างสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายในสิ้นปีหน้าค่ะ Greenpeace ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าหากไม่มีสนธิสัญญาระดับโลกที่แข็งแกร่งการผลิตพลาสติกอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายใน10ถึง15ปีข้างหน้าและอาจเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2050ได้ค่ะและนอกจากความคืบหน้าในการผลักดันข้อตกลงข้างต้นแล้วมีสนธิสัญญาสากลอีกหนึ่งฉบับที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลหลวงของโลกซึ่งเพิ่งจะได้รับความเห็นชอบจากนานาชาติไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify VOA ไทยครับครับวันนี้ไปกันที่ LA นะครับก่อนจบรายการเป็นเทศกาลอาหารนะครับเขาบอกว่าสมาคมสตรีอาเซียนนะครับแห่งนครลอสแอนเจลิสเนี่ยได้จัดงานชื่อ Flavors of ASEAN นะมีการสาธิตวิธีทำอาหารจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับชาวอเมริกันได้สัมผัสเคล็ดลับการทำอาหารแบบอาเซียนที่มีจุดเด่นเรื่องรสชาตินะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เชิญติดตามรับฟังนะครับจากรายงานของคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ที่คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอครับ
ครับเส้นบะหมี่ในน้ำกะทิเข้มข้นผสมพริกแกงร้อนๆรสชาติกลมกล่อมจุดเด่นของข้าวซอยเมนูอาหารเหนือแบบไทยๆปรุงด้วยฝีมือเชฟชาวไทยเป็นหนึ่งในเมนูที่ได้รับความสนใจจากผู้คนที่มาร่วมงาน Flavors of ASEAN งานสาธิตการทำอาหารรสชาติแบบชาวเอเชียอาคเนย์ที่จัดโดยสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิสหรือ AWCLA ที่เชิญนักชิมกิตติมศักดิ์จากหลายเชื้อชาติมาสัมผัสสุดยอดเมนูที่คัดสรรมาแล้วจากหลายประเทศคุณสิริกมลสารลำภริยากงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสในฐานะตัวแทนจากไทยของสมาชิกสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิสบอกว่าข้าวซอยเป็นหนึ่งในเมนูทำจากเส้นที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหลายประเทศ
วันนี้ก็จะมี5ประเทศอาเซียนจะมาสาธิตทำอาหารเมนูต่างๆของเราเลือกเป็นข้าวซอยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซุปนูดูลซุปที่ดังติดอันดับโลกแล้วของบางประเทศแบบอินโดเขาก็จะวันนี้เขาจะนำเสนอบีฟเรนดังอะค่ะเป็นคล้ายๆเนื้อตุ๋นของมาเลย์ก็เป็นชื่อชาก๋วยเตี๋ยวก็ถ้าดูเราก็น่าจะคล้ายๆผัดไทยอะไรเงี้ยค่ะ
ขณะที่เอนิลฟาฮิซาอเดนานนายกสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิสและกงสุลใหญ่มาเลเซียนครลอสแอนเจลิสบอกว่าการสาธิตการทำอาหารมีส่วนช่วยเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและทำความรู้จักระหว่างผู้คนได้ง่ายมากขึ้น
To promote ASEAN to the local community here in Los Angeles to showcase the
เธอบอกว่าการจัดงานสาธิตเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชาติอาเซียนให้กับชุมชนผู้คนที่อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติและอาหารรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นสะพานเชื่อมกันของผู้คนชาวอาเซียนกับคนท้องถิ่นในนครลอสแอนเจลิสด้านวาริสลาบรัม ลูกครึ่งไทยอเมริกันนักรีวิวอาหารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสะท้อนประสบการณ์และมุมมองที่เธอสัมผัสผ่านผู้ติดตามของเธอบนโลกออนไลน์บอกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารอาเซียนและพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปในแง่บวกและมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อยากชิมอาหารรสชาติหน้าตาแปลกใหม่จากนานาชาติมากขึ้น
The last few years it was more about showy food, instagrammable food, food that looked really crazy on camera but now people really want to try
เธอบอกว่าที่ผ่านมาสื่อออนไลน์มักจะนำเสนอการทำอาหารที่ตระการตาเต็มรูปแบบแต่ในปัจจุบันผู้คนจำนวนไม่น้อยอยากจะลองทานอาหารแบบบ้านๆที่ทำได้เองจากบ้านหลายคนอยากลองรับประทานอาหารที่มีกะปิปูดองน้ำปลาซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยมีคนกล้าลองมากนักแต่ปัจจุบันเริ่มจะมีมากขึ้นและกลายเป็นกระแสยอดนิยมที่อยากจะทำอาหารรสชาติแปลกใหม่เองจากบ้านแม้แต่ละชาติจะมีเทคนิคและวิธีการทำต่างกันไปในแต่ละเมนูแต่จุดร่วมสำคัญของเมนูอาหารจากผู้คนแถบเอเชียอาคาเนย์คือวัตถุดิบจำพวกเครื่องเทศพริกไทยขิงข่าอบเชยที่ส่วนใหญ่ให้รสชาติจัดจ้านจนกลายเป็นทีเด็ดสร้างสีสันให้อาหารมีรสชาติและเพิ่มความอร่อยจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
The ingredients, the herbs and the spices that we use, the technique.
นายกสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิสบอกว่าความแตกต่างระหว่างอาหารอาเซียนกับชาติอื่นๆคือส่วนผสมจำพวกสมุนไพรที่มีทั้งตะไคร้ขิงและข่าที่นำไปเป็นส่วนประกอบอาหารในการนึ่งและทอดซึ่งมีความหลากหลายไม่ใช่เพียงแต่รสชาติเท่านั้นแต่เป็นเทคนิคของการทำด้วยด้านนาตาลีเดวิสชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกว่าส่วนผสมที่ทำมาจากเครื่องเทศคือหัวใจและจุดเด่นของอาหารไทยและอาหารของชาวเอเชีย
คิดว่าอาหารโซนอาเซียนของเราเนี่ยคือเป็นอาหารที่ตัวรูทอ่ะตัวเครื่องแกงหรือส่วนผสมจะมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีอาหารที่ค่อนข้างมีจุดแข็งในชาติอาเซียนของเราคนก็ชอบยิ่งโดยเฉพาะอย่างเราเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่เวทีในโลกเนี่ยเขาก็ชอบถ้ามีอีเวนต์อาหารไทยหรืออาหารเอเชียที่ไหนเนี่ยแน่นอนว่าคนจะมากันเยอะแล้วก็คนอยากมาทดลอง
I live in this country but I always fall in love with Asian food Thailand Philippines
ด้านมาเม่เอ็มบายากงสุลกิติมศักดิ์จากประเทศเซเนกัลบอกว่าเธอหลงรักอาหารจากทวีปเอเชียและอยากจะเห็นวิธีการทำมานานรวมทั้งรู้สึกประทับใจมากๆเธอบอกว่าแม้จะอยู่ในอเมริกาเธอกลับหลงรักและชอบทานอาหารเอเชียที่สุดเช่นอาหารไทยและฟิลิปปินส์และในฐานะที่เธอทำงานด้านการทูตมีโอกาสไปเยือนในหลายประเทศแถบเอเชียจึงได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารจากหลายชาติรวมถึงวัฒนธรรมที่น่าสนใจและแน่นอนว่าเธอดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานสาธิตการทำอาหารครั้งนี้การสาธิตการทำอาหารของชาติอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิสโดยปีนี้จุดตัวแทนจากมาเลเซียได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายในบริเวณบ้านพักกงสุลใหญ่ของไทยที่นครลอสแอนเจลิสครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับข่าวปิดท้ายน่าสนใจคุณสมพจน
์ครับ
มีคนไร้บ้านจำนวนมากที่กรุงบูโนสไอเรสซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาร์เจนตินาเนี่ยไปใช้สนามบินนานาชาตินะเป็นที่พักพิงนะ
ครับ
แล้วเขาบอกว่าจำนวนคนที่เข้าไปอยู่ในสนามบินแบบลักษณะว่าไปอยู่ชั่วคราวไปนอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยชื่อแองเจลโกเมสนะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP นะบอกว่าเข้าไปอยู่ที่สนามบินจอร์จนิวเบอรีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่บูโนสไอเรสเนี่ยมา2ปีแล้วนะฮะ
oh.
แล้วบอกกับ AP ได้ว่าคนที่อยู่ในลักษณะเดียวกับเขาณสนามบินแห่งนี้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ AP บอกว่าไปนับจำนวนมานะสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่จะมีหยุดยาวเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยบอกว่ามีคนเข้าไปนอนที่สนามบินนานาชาติแห่งนี้เนี่ยนับแล้วราว100คนนะฮะผู้ที่เป็นคนไร้บ้านนะกล่าวบอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยคนจำนวนมากก็เข้ามาอยู่สถานที่แห่งนี้มากขึ้นนะครับมาดูเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาก็น่าเป็นห่วงจริงคุณสมพจน์เรื่องการใช้จ่ายของคนนะเรื่องการที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับ 102.5% นะครับเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขณะที่ความยากจนเขาบอกคน 39.2% อยู่ในภาวะ ยากจนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วแล้วก็ส่วนมากเป็นกลุ่มเด็กด้วยนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไร้บ้านนะครับร็อกซาน่าซิลวาก็ใช้สนามบินแห่งนี้อยู่อาศัยสามีก็มาอยู่ด้วยนะครับอยู่มาแล้วนานเหมือนกัน2ปีนะบอกว่าถ้าต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้านก็ไม่มีเงินกินข้าวถ้าต้องจ่ายเงินกินข้าวก็ต้องไปอยู่ตามท้องถนนนะครับสตรีผู้นี้บอกว่าได้รับบำนาญด้วยนะจากรัฐ 7,200 บาทนะเจ้าหน้าที่ของสนามบินนี้นะครับบอกว่าการบริหารจัดการโดยบริษัทที่ชื่อว่า AA 2000ที่เป็นดูแลกิจการสนามบินเนี่ยบอกว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอย่างตำรวจในการจัดการกับคนไร้บ้านนะและบอกว่าต้องคำนึงถึงเรื่องของการใช้สนามบินโดยไม่กีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับทางด้านผู้ที่เป็นองค์กรดูแลคนไร้บ้านนะครับโอราซิโออาวิล่านะบอกกับ AP ว่าประชากรที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงของอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นราว 30% ตั้งแต่ปี2019หรือ4ปีนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขานับตัวเลขคนไร้บ้านอย่างไม่เป็นทางการในบูโนสไอเรสบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 7,200 คนจากประชากรทั้งหมด 3,100,000 คนนะครับแล้วก็มีคนไร้บ้านที่มาอยู่ที่สนามบินบอกว่าที่นี่ปลอดภัยกว่าสถานพักพิงที่ทางรัฐจัดให
้นึกถึงเรื่องเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลตอนนั้นเนี่ยเขาออกจากสนามบินไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องอาศัยที่นั่นเลย
จอร์จคลูนี
่ทอมแฮงแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเข้าไปอยู่เองโดยสมัครใจ
ใช่แล้วก็
2ปีอยู่นานด้วย
คือไปอยู่เป็นชุมชนเลยแหละ
ใช่
นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าพิจารณาถึงสนามบินที่เปิดกว้างให้คนเข้าออกเนี่ยทางผู้บริหารสนามบินก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นฝ่ายที่กีดกันคนบางกลุ่มไม่ให้ใช้นะครับก็เป็นปัญหาที่ทางอาร์เจนตินากำลังประสบอยู่ในเวลานี้ก็บทสะท้อนของอะไรรู้ไหมคุณสมพศเงินเฟ้อแล้วก็ค่าของชีพที่สูงนะครับเอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงของ VOA ภาคภาษาไทยต้องลาไปก่อนนะครับผมและคุณสมพศสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสงพจน์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แต่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ยากในการบริหารจัดการอยู่เหมือนกันนะคะส่วนของเมืองไทยเนี่ยไม่แน่ใจมีมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครสรุปตัวเลขนี้ให้ได้ทราบเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยช่วงฤดูร้อนอากาศร้อน40เกือบ50หรือบางที่ถึง50องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยนะคะคนจะไปสิงสถิตอยู่ตามห้างที่มีห้องแอร์แล้วมีปลั๊กเสียบมี Wi-Fi นี่เป็นที่รื่นรมเห็นทั่วไปเยอะแยะเลยนะคะ
โอ้ถึง50เลยครับอุณหภูมิคุณธีรัตน
์ใช่ค่ะที่บางที่ชลบุรีบางนาวันก่อนร้อนมากช่วงนี้ร้อนมากค่ะ
งั้นก็ไม่น่าแปลกใจ
เห็นเมื่อวัน
ที่คนจะ
ใช่ไหมคะ
ใช่ที่คนจะไปอาศัยเครื่องปรับอากาศตามห้างนะฮะแล้วก็คือห้างในเมืองไทยนี่มีทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลย
ใช่บางคนแหมอันนี้ก็แอบเห็นบางคนก็มีข้าวมาจากที่บ้านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะอาจจะปัญหาเศรษฐกิจก็ลดการซื้อจากข้างนอกห่อข้าวไปค่ะเพื่อความประหยัดและอาจจะปลอดภัยอาหารที่บ้านแต่ว่าอาหารพูดถึงอาหารข้าวซอยนี่เป็นซุปที่ลำดับต้นๆของโลกที่คนนอกจากต้มข่ากับต้มยำใช่ไหมคะที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยข้าวซอยนี่ก็มาติดอันดับด้วย
ใช่ครับข้าวซอยนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้านไทยเกือบทุกร้านก็มีข้าวซอยขายนะฮะแล้วทางฝรั่งก็ชอบนะฮะคนอเมริกันทานก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวใส่แกงเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะแล้วเขาก็เป็นแกงกะทิด้วยก็เลยค่อนข้างชอบกัน
มันมีความกรอบของเส้นมีความเข้มข้นของน้ำซุปน
ี
่พูดแล้วกลืนน้ำลาย
ใช่ต้องมีพริกเผาต้องมีอุ้ยมีแล้วนอกจากข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อไก่ตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแล้วนะคะยังมีเนื้ออกไก่ปลาแซลมอนย่างกุ้งแม่น้ำรวมทะเลข้าวซอยเต้าหู้อุ้ยมีหมดเลยเอาไว้ให้ชิมสำหรับผู้ที่มีรสนิยมแตกต่างกันนะ
จะไม่ไหวแล้วนะครับฟังคุณเทียรัตน์บรรยาย
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆ